Aluye menyo na cholo fana kunyana halu ze lina msalitolo zalu na kwata pelo. Michwale nilito zalu na ze inami, minise pakuli nilipilu lina minizona. Anizibi kana kiwaka imo halimo, baba kata vila kukupulu wa mwata pelo, kasesi mwesabuto kwa. Munano nefela lizola ami na muli, mulimu unife usi ugo seni kupa, mule na amifu yole. Ndata aluna yako wali halimu. Tuwale hanzi luatu mela luvona alotuna vamu hao. Katume lolu kena mwasibaka samuabuse. Iliko mulimu ni mangeloi, ni makerubimi. Nilikupi waze mwizali halimu, liko pani hamoho. Kakuli na ulezi kulimane ya kukona halikuli, ni hai banyu wa nilingi. Iwele fafasi kusinakuli ndate wali halimu, azibe kayona.
How much more does he know here when hundreds
Kuchwa
of people
anti, fa, have their heads bowed calling on thee for special reason? Kwali kupoza butokwa. Ndate talima fafasi, fa kutokwa kwali fasi busiubo. Kakulilu sichaba, sesi tokwile.
Now pray God that because that we have assembled here and
Nina alapela mulimu kuli, kakulilu kopanimo, nikubona alisa kuwe natumelo aluna kumulimu ya pila ya labalita pelo.
We have come out
Luzwile mwalifasi lelisika kena mamupatu wapilu nilizebe. Luzwile kuli lupile bupilo bubuka wahani. Nikupila mwabu ipulelo watu melo yalu na kuwena. Usi ubo unanuzima zo aluna nikule akuli luto kwile. Mulimu yomunde alaba yengwi ni yengwi yali kupoza bona. Mechwale nda telu la pila kuli ulupotele usi ubo mwali nzwi. Kutanga kwanu kwa sikuluho kwa kutushi so. Kulilukone kuziba mwakupilela mwali za zilaka chenule. Zelu swa nenziku libelela za kueza. Kakulilulizi wakuli kutaha kwa mule na kusutelezi. Kuyakali supoka ufela zine babulezi wa profita kale kale. Nusutelezi na kwa mule na fuku kakali la piliso ye tezi kwa wana bahao. Mulimu, rumeleza kuli mangi ni mangi abete njindate. Kusike kwa wani haiba yomukana ya tondahala. Wani kona mulelo aluna wakupa mamulena, lwa kulata milu likaku itukisiza hola yaani. Ambola kulunelo wakupa hape usiguo, mi ufolise wakuli. Wakulika ufila ni baba imezwi, baba ni mamu ya hawo, lula pela kuli uba ufolise mulena. Nisi hulu baani, baba nani kutokwa kwa moya. Lula pela kuli upilise moyo ka ufila kola tehile. Tazamu umeli ka ufila kamo ya oke nile. Ni unchafa ze kutia, nimbata, baba na hawo, baba lumela.
Grant these things, Father.
Lumelezali kazendate, lukupaze ngata kakuli, ulubulezi kuli, lukupe chwana, mukupe kabu ngata. Mukupeli kazetuna, mabu ngata wazona, kulitabo yalu na itale. Milu likupa kalibizo la Jesu Kriste. Amen. Mwako na kuina. Nitali matabaye kubatu honole tunabusi ubo. Haku kutakwanu kwa pata hape. Kwanu masikolo sisi pamise. Kuto talimana nisichaba sisi ndese. Siko panezi kwanu kuto utuwa evangeli. Ni kupasichemo sa mulimu kunitusa. Kumigule ya nitiku ya kamoni zibela niti ya tengi. Usako na kukwala mulomu wa mutu. Wanamwana akwa lezi mulomu wa tau. Mihane nikali kakubule ya sika sisi posalile. Nikushuta na kwa tatu ya hae. Tapelo ya kaya sepala kikuli. Haku wale mulomu waka kulinisike nasi gulela. Kakuli luli, nibata kubawa mwali halimu na kasibili. Mine nisike naba kwaani, nikuanda zeo kaufela ni nikaba mwe teleli wali hata, mutu ya na eze sisi kuhata. Haba niheza cholo kakuli, anizibishu tano niekana. Mule na amifu yole, chole kamu soka kusasana, haiba ibata atu ya mulimu, nibata kubulewa fatuto yaani, linyalo nitelekano. Milu sepakuli mukataha, mimutahe nilipoto lotozamina ni mapa mpili. Harunakuli ya hulu, kono nitabela fela kuli, Woo nelimu lelo waka wakukutela kwanu pili mwa Indiana, kakuli nenimise pisise seo, minika alika kamuso kakusasana, haiba nipale waku itisa kamuso kakusasana, nika ikutaza kamuso kusihu. Kono nika alika kamuso kakusasana, haiba mwle nalata kugulila fatuto, mihupulo emiveli, mimulimu alu tuse kuziba sisili niti. Luziba fela seo niti lisona, kululuzama emwa niti ni mwaliseli. Runamu aziba, neniba anga ni mulika ni yomunsu, ni anibula kihali, mzwale bili, kihali, ani batiku yoba ni kutata fanuka. Kihali ni batakuba ni tikiti yaka mwalizoho. Mitwale pindo hailila, ani natibu tata ni bubuka na kwani. Ni kupiremule nanako ya kale kafo, haiba kuna nisisifo saalile, nilukela kulukisa zeo onafaa. alikakuli kukayo nsufala nilingungwa kanako yaka kusasana yani, pani sisepe hasika yofuwekela kwane kulelingwi. Ali hanilatiku yoliyanganisiwa mwamfuta kaufela, niwata kutokomela zate ngizani kaufela chwale. Zeoko na zelubezi mo, mulike kutokomela zeli yanganisa kaufela, kuliluyoza maya kabundume kahola yani. Chwale, anibuleli kuminafana kwe telele kusi ubo, kakuluka vanilisebelezo zepe likamuso. Michwale ni kaya kusili, kwasiba kasisi mwi kusili, nisebelezo zengata. Kono chwale mwabuka ya deote nonuma, nitabela kubala kuzwa mwaka uhanyo ya 16, nitimana za mwaka lelo zetalu, za deote nonuma 16:1 kuya 4:3. Umamele kweli ya Abibi, ni kubulu kapaseka. Ya mwle na mulimu wa hao, mwa kweli ya bune, kweli ya Abibi, ya kuzusize mwle na mulimu wa hao, mwana haya, ya igepita busihu. Ukaeziza sitabelo saapa seka ya mwle na mulimu wa hao, sali ingu ni salikomu. Mwasi waka saka keta mwle na kubi alibizo la hae kusona. Chwale, tuto ya kabusi ubo kikuli. Sivaka sisi ketiwe kimulimu, sakula pelela. Haiba mule muha kweli ya ABAD, B yelitengi, italusa lungu. Kweli ya lungu, kona afune ba lukulu helanga. Mi chwale tava yencha kiakuli, lunabusi ubo kakubaba la peli, vamulimu. Mwaliza zilerupi ya kulona. Mirufu manami na hano yeminga taa hulu ya batu. Haibile fela kuba kuna nimi upulo ye shutana kasika, kulukela kubali puzo ze shutana. Kuswanela kuba kalabo ilingu ya niti kwa puzo kau fela ye buziwa. Hane nikavuza puzo ya kuli, kisi kama ngise, kihande nebakali, kisi pula, kisangi, mwabona. Chale kwani yomu mwina akali, hakisi pula, kilimati. Kihande kilimati, kono hape kisipula, mwawona, kuswanezi kuba nikalabo, yani iti kuyona. Yane nikavuza puzo, kasika kaufila, kuna nikuba kalabo yani iti. Kwa hako na kuba sisi mwi, sisi sutelezi buka ufi kuyona, kono kulukila kuba kalabo yani iti, ye na mile hande kwa puzo kaufila. Kachwalo he puzo kaufila, ye taha mwabu pilo waluna, kulukila kuba kalabo yani iti, ye lukile. Nechwale kachenu luhutua hakubulelu angakuli, kaba atubahi sobanga ata hulu malifasi kachenu, kakuwa mkutazi walinzwi niza maile misipili ya minga tanyana ya kusilama wate nipotolo alifasi, nifitile mwabu lapeli vunga ata hulu shutana, inge ba Buddha, ba Muhammadan, ni Sixi, ni James, ni Zengu Cholo, mwabu lapeli walifasi. Nichwale mwa United States ya luna kasibi, nilina zengwe za kusili, nikopani nilikeleke za luna ze shutana. Ze chwale kalikopano za likeleke za luna. Kukalila katolika ya makalelo ya Roma, nichwale ni kwa magriki, nizengwe chwalo, ni baba pamilao ya vula peli, bubu shutana. Nihamo chwalo ni kushetumuka mwa mama sika kaufela, nikopano ze shutana za baipanguli, ze za 900. Chwale yengwe ni yengwe ya zona, luli mwako na kubunamu lelo wabona, niha ni banyazi. Ifi nifi ya zona vaipa patakuli vana niniti, vali vana niniti. Niwa tu wabafumanea kwa likeleke zani, valuki la kumela cholo. Kakuli vaito voilebu kamuso wawona, kwa vali vile kwa kuya kuile kuya, katuto ya keleke yani. Mikono vashuta naluli, yengwi kuyengwi, kufitela baba nize 900 nizengwi, ze shutana. Kaba kaleo, kakuba ze 900 nizengwi, zali puzo ze shutana, kulukela kubaka labo ilingwi, yelu kile. Minita wela kulivusi ubo, kakuba kulilulika kuya kwa lihalimu. Nikukopana ni mwole naluna Jesu, yolu lata, nivata kubala mwema ngolo kuli, nifumane sani. Chwale, haiba kipuzo ya bibele, kona kuli ilukela kubaka nikalabo ya bibele. Haiswaneli kuta kufitela mwasi kuata sabatu, kuzwa mwako pano yengwe kaufela, kamba kumui tuti yomu mwika mba kwako pano yengwe cholo, ilukela kuta hakuzwelela fela mwama ngolo, kukufumane asibaka sakukopa nila samulimu, sakula pelela. Ni kaniti kakupa mulimu, kuna nisibaka samakopa nilo kukungu, koo akopana. Chwale lufumana chua nafakuli mwade oteronoma mo, kwa makalelo, mwishe wakuta kila mangolo, onali kaza kile aba gulelela, mwa kile aba zusiza kalizo leli tuna, leli mata, kuzwa mwaige pita, minikuwa tumahanya pili. Nebabizo kuli batu wa mulimu, kufitela fo batozwe la mwaige pita, Michwale kiase batobi zwakuli, kereke ya mulimu. Kakuli kereke kiputeho, kamba luli, kereke itarusakuli, baba bizizwe. Bona baba bizizwe. Ni sebazwa mwaige pita, kuli babe kereke. Chole mulimu naba ulezi chwana, fani hane basika tomakalete mpele. Nizene baize kaufela, nika keta sivaka saka sakula pelela, minika veali vizola kakusona. Nisani kona afela sivaka sewa mulimu akona kukopana ni mutu ufi kaufela, nilika kuketa kwa hae luli. Na ketile sivaka sa hae, nikona ketile sivaka sa hae, ave alivizola hae tenyi. Timana ya tufa, ya alwela chwalo, na akabe alivizola hae mwasivaka sana kete zisha basa hae kuli, vamula pele kusona. Chwale, kaba yate nikikuli, uwata kufumana kuku inzisi baka sani. Kami upulo ye 900 nyeng ye shutana, bake nisakuli, selufite la vula peli wasi hedeni, mi kakubule ya fela za vula peli wasi kreste, ilivo nina ni maikuto kaba hedeni, usi chwalo nenisike kuya angatengi nikuwa mbola kubona, kono wafosize. Vukreste kona fela vula peli waniti, kibu kreste. Mihani weli chwalo kakuli ni mukreste, kakuli nilume lakuli, kiniti. Kona fila vula peli, wubulu kile. Mivile kwa libita, kukuchinji wanga pelesa yeswe ukasamula walihola zene kaufela. Ko Muhammad, mprista yomu tuna ni mwete leli ya swana ni kreste, na alukela kwa mprofita, mihani kakanyi, kona sana lisona, kasamula ofela, wamizwale, wamakabi. Kono chwale aneva, ashwa, na ipule lakuli ukazua hape, ni kutoko malifasi kaufela. Chole muendikali hola zene kaufela vachinchanga valiveleli ni babi apele saeswe ufalibita la hae. Vaize chwalo kalilimo zeli kana likitu zepeli vakubuvela kumubona hazuwa hape kutoko malifasi. Konumu abona ni hamu ya kubabuda huuda na apile miaha ya minga atahulu muendikimi anda ye mashumi ya mabeli kaimila luka mulaho. Yina mulimu wa Japan ni kachwalo nelimu ituti walitaba zazebu pilwe babas wanasina Confucius ni baba ngichwalo. Konuba kaufela kakuli vakalisi ni baba ngichwalo. Kau felabona bashule nili tuto zabona. Mi upumbe kilwe umalivita. Konobu kreste, wubu kalisizo ki Jesu kreste. Kuna nilivita la mkungulu. Nalie na mutu felanosi ya kila ye mamalifasi. Nikupila nikule akuli. Ninanimata akule akupilo waka nikubuzusa hape. Mi naezo na cholo. Ni wapila kachenu. Miluzi wakuli wapila, kakuli wina niluna, miwi paka iliena kali supo za butu nilimakazo. Kakuli nase pisekuli ukae za chwalo, kuli aibona halise, kuli mane kubasilita samulilo, chene si zama isaba na Israeli kukena lihala upa, siina niluna kachenu. Mane ni haiba kuwa nisi swanisu sasona, chene si swanisizwe. Mze si ezali supo nilimakazo, zana ase pisekuli, sikae za mwali za zile. Kakuli wana kuli manzu kaufela, ana ase pisize, ata hakuto talelezwa mwali za zile. Kabaka leo, kalulo yesi yezi yalifasi, laba hedeni, ikwande, kibu kreste. Chwale kakwa kuli, kuna nilipuzo ze 900 nize mwi fahalimu, kaza kuli mulimu ukopani lakai, ukopana ni ba Methodist, kamba ukopana ni ba Baptist, ni ukopana kuse, nisani, nisesi mwi. Chwale, kuna nilipuzo fani. Kachwalo, mani ni mani uswanezi kubata kiliso ya hae, kasabo ni kungangama. Konobusi wakachenu ni bata kulika kufumana, ni kupona haza mwama ngolo, kukuna nisibaka sisi lukile, kwa mulimu akopana nisichaba. Haiba kuchwalo, sani kuna siba kafela sinosi, kwa akana akopani la. Chwale. Luingile palo ye, mwade oteronoma. Kili nzwi la sigerike, lelina ni litaruso zepeli, kamba litarusa milao yemibeli. Kili nzwi la sigerike la kuli, deoteronoma, litarusa milao yemibeli, yeshutana. Mizeo, kona fila mulimu za nani, milao yemibeli, yeshutana. Ni ulimu mwi wayona kimula walifu, ni omu mwi wayona kimula wabupilo. Mulimu una ni milao yemibeli. Kumulatelela ni kumusebeleza ni kumulapela kibupilo. Kwe hana kilifu. Kuna ni milao ya mibeli kumulimu. Chwale ulimungu wa milao nole mwi nozi wa halizwe kwa lifasi fali lundu lasinai. Mulimu na afile mulao kumushe ni Israele. Isi nkuli mulao no kaba tusa. Kono mulao no vasupeza afila kuli. Nebaliba ezalibi. Kufitela na kweyani nevasazi kuli sivine lisikamani. Kufitela hato oba ni mulao. Hakuko ni kupa mulao kusinakoto. Mulao haki mulao hakusinakoto. Kona kuli chwale kusa utula mulao kisivi. Mimu puzo wa sivi kilifu. Kona kuli chwale kufitela mulimu anatio vapangila mulao. Ne kusinabu maswe wene buvale wabona. Haiba kuna mulao pa obule akuli, awosone kumatisa kali maili ze mashumi ya mabeli kahola. Kuna kuli, nemukama tali maili ze mashumi ya mabeli kahola. Kono hakuna ni mulao obule akuli, amunuke likweza cholo. Kuna kuli, kuna ni mulao nikoto mwamula waona. Chwale, lifu, wana mulao walifu, ne lilita elozi ne filwe falirundu lasinai. Ono ubulele la mutukuli na alimweza alivi. Ni kuhanyeza mula wa mulimu ashwa. Kono hakuna piliso wa mulao. Haili, nelita na mpokola yana kako na kumibea mwatolongo. No sina sakumisusa kasona. Kono chole na afile mulao omongi. Pani nelifalirundu laka uvari. Fosi vine sivwa lezi ku Jesu Kriste. Mite ngifani koto ya sivi yalifiwa. Ni izi nika usinamulao kono kamu hao mupili sizwe. Kamu hao wa mulimu kuyakate muha ya mulimu ya kubate nkwa mina. Chwale, nivona milao ya mibeli ye. Yeo teronoma kwa mbola kamila wa mibeli. Nekuna ni milao ya mibeli. Omu mwine li mulao walifu ni omu mwi kimulao wa bupilo. Nekuna ni bulikani wene bufiwe kwa batu. Nuka mbola kayona kakusasana. Omu mwi waona no filo kwa adama kata elu engwi. Haiva ukaeza se ni sani. Kono mula wani no lobiwe Adama Eva na ulobiwe mwasimu ya Edeni. Nimulimu kihaeza tayelo ya bubeli. Nikufa ku Abrahama. Nimula wani no sinatamo fatengi. Hakiso ezize kamba sokaeza. Kihali ni ezize kale zeo. Sani kisishemo wani kimula wabupilo. Mulimu naeze lize Abrahama sani. Nipeo ya hae kasamula wa hae. Yani kipeo ya Abrahama kaufela yona. Sina vivele haibu lezikuli. Israele kaufela ikapiliswa. Kono sani hasta lusima Juda. Sina Paulus ya naize. Ki Israele yani wa mwahali. Kamba Israele wa kwande. Kwande inge mwone lukulezibu siwa unwi. Neliba na wa Isaka kakupepana. Kono mula wa mulimu nelika Kriste. Yene lipeo ya silena ya Abrahama kuli. Kasi shemo Israele kaufela ukapiliswa. Foki kuli kaufela babali ku Kriste bakapiliswa. Kaufela bulikani babubeli bamulimu. Kono likaze kaufela nelimonyehela ku Kriste. Chale mulemu he mwati mana yatufa. Timana yatu mo mwade otorelo ma 16. Nila pelo masivaka seniketile. Chale mulukela kulapela mulimu naize. Masivaka seniketile. Isingi saa ketile mutu usili. Kono seniketile. Chale hawa mulimu na ketile sivaka. Kwa lulukela kuli lufumane sana ulezi kasona. Mane nikuli sifumane hakai. Nivata kusifumana. Kakuli kaniti nivata kumulapela. Kaufela unaluche ni mogu sivo kuto mulapela. Vinzi mogu sivo angachenus na Methodist, Baptist, Katolika, Lipakiza Jehovah. Sansi ya si Kriste ni wangu. Kono kaufela una luwata antoengwi. Luwata kuzibaniti. Vivele ibulezikuli mukaziwaniti. Miniti ikami lukulula. Yomungwi hamuko ni kuziba semweza. Hauzibi mwakwezeza kufitila hauso zibile mwakusiezeza. Hauzibi sakweza konji aso zibile mwakusiezeza nitaruse. Mulukela kuziba semweza ni mwakusiezeza. Se sivoni sakuli mulimu unanisibaka sakukopanila vala peli vahai. Mwasi waka sisingwi. Mwasi waka saa nifela mulimu kona mwakopanila nivala peli vahai. Chwale, hape, sivaka sake teziwa la pili wa hai. Na ipulezi kuli na kabi alibizola hai mwatengi. Chwale, alu watengi ni kufumana kuya kama ngolo. Koku inzi sivaka se. Luli, haiba mulimu na ulezi kuli na kabi alibizola hai. Mwasi waka se. Ona sana ake tile kukopana nisichaba sahai. Nikulapea nibona. Kamba wona kumulapea nitalu se. Kuli sitengi mwasi waka sisingwi mwabibele. Kakuli, nelisa masika kaufela. Nimulimu yomutuna yasa achinchi. Hako ni kuchincha. Mutu wachinchanga. Kono mwako na kubea bupilo kwa mina. Pasika kaufela saa kile abu ya mulimu kana kwa ifi kaufela. Kakuli kiniti. Kiyo na niti. Kakuli ya nikona taba ino sifela. Yeo nikona kubani sepo kuyona. Kibibele. Kakuli linzila mutu likapa lelwa. Kono mulimu ya ipitezi. Mwahawo nilukila kuziba zenga atakukita. Zene niziba ngohola. Mimi na kichwalo. Zazi nizazi. Luna. Kuna nifolu pale lelwa. Kachwalo, lwa ipumane la zibo. Kono mulimu, yena hapa lelwi. Yena hapa lelwi. Mi kakuba yasa hapa lelwi. Hako nikuekeza kwa zibo. Yena upete hile kakukala. Keto ishi kaufela ina nikuba yelu kile. Nimu kwa wakile haeza kao na mulimu na kweyengu. Uswani wako yezanga ona chwalo kamita. Usi chwalo na ezize kama fosi safani. Hana eze sani kana kwa pili. Haiba njimutu utaha kumulimu kwa pili so. Kuya kama yemo ana mulu mezi kaona. Alukela kwa muhirwa kaona maemo aswana. Ani na kukau fela. Yani kiniti. Haba mutu ataha kumulimu. Kwa ufoliso ya umulimu. Mini mulimu ana muamu hezi. Kama yemo amangwi. Mutu ya tatama hataha. Una nikumu amu hela kamu kwa oswana. Kamba na fosi safani. Hana amu hezi mutu wa pili. Mulimu na apangilema yemo akuli. Na kako pana ni mutu kaona. na bele mayemo asana kaeza mwana kasiyezeza misani nelikamali angu ya sitavelo masimu ya Edeni mulimu alikuba ni haiba nako ilingwi achinchezeo na ita kalelize mwana kapiliseza mutu lulikile kachenu kuluta mutu kuzona lulikile kwa Kenya sikolo kuzona kulikakuba ndanga kali tuto kulikakweza onalikazengu zeka ufela zamifuta isili kubatisa matengi kwa Kenya kakunyungiwa kwa koloweza matengi zila yengu kwa ufela yeli tengi kwa Kenya matengi kama ngolo kono ni tengi usasi yezi yaswana mulimu kopana ni mutu mwata samali angu nyana mali nelinzila ya mulimu kwa simulo ni mali hape kinzila ya mulimu kusi uvo kihande kufali tifo za kubaka nilika zengu zeka ufela kono puluso itafela kamali mali kona afela nzila inosi ya naketile mulimu ya kupilisa mutu kayona mihako ni kuichincha jobo nana nitaba yeswana na azile kuli nali ya lukile kakuli na afile kale kale sitavelo sana abata mulimu kuyena twale alutatu wengi twale nikubo nasiba kase ninisibaka sana abele libizo la hai kusona nukaba nikufumana kwa na abele libizo la hai twale haba nukumana kuli libizo la mulimu kilifi nikwana libe ile kwa na kuli nanisibaka sakula pelela nusafu manafila zeo nikazeka ufela kani tiluli nelimiluti alika zine itaha mulaoka ufela noye melalika zine saataha kusona inge kweli haili muluti walizazi ya veleka hakusina lizazi inge fela kereke moisi veleza hakusina M-W-A-N-A mulimu hakusina mwana onaliseli leli nyani ilikereke walumeli vase veleza mulimu nikufaliseli hakusina mwana kono chole lizazi halipazula amusabo na kweli ni hanyani kakuli seilikezi alisate kwa lisili layo na hape kakuli ifumana fela lisili layo na kabu nyani kuzwa kwa lizazi chole inge muna ni musala hai kweli ni lizazi lichwalo inge keleke ni kreste chole lufumana kuli likaze kakuba amiluti ya kreste sitavelo kaufela mukiti nilika kaufela mwa testamenti ya kali nilie mela kreste inge fela muluti haunata fafasi chole fa kona folu kafu manamila pelo yelu kile kikukuta kwa mulao mwa testamenti ya kali kone lifilwe nikubona likaze mwane linezi kale muluti hauta fafasi mwako na kufuka kuli yo kimuna musali kamba foloforo kamba seo kaofela silisona kakuli shivonali sa muluti wasona fafasi nikale muluti wani au nzoba ukuswani muluti kakubasika sabu hata ni ya kukona alipu wabu hata kusinakuwa niti kaba kaleo za niti halita habu kaufi kuzabu hata zabu hata za mizi wa kizaniti muluti ni sibia na saniti litaa hamoho misani kona sisi zali kakuba zaniti ni haiba lika za kale kaufela vile lewezi kuli mwate sementi ya kale nilimi luti ya lika zene sataha kona kuli chole kreste nalie na muluti walika ze sataha kachole wako na kubona kamifuta ya testamenti ya kale wana aketile kubi alibizo la hai mini kachole chole kia kamuluti mawu inezi au natafafasi nize kimuluti kakuli kimufuta. Kachwalo lunabala peli, apelo wakona kubona miluti ya mwa testamenti ya kale, hai kenele la fela kuyencha. Chwale mikiti kau fela, mazazi apu mulo, tabe nakele kau fela, likota zani kau fela, lika kau fela mwa tabe nakele, lika kau fela niliswa nisisa fela kreste. Onali nubu kau fela, nilao kau fela, lika kau fela nilili mamufuta wa kreste. Luse lufitile kuzona nako ninako, mo mwa tabe nakele. Nilu wabona kaze kuli, tuto ya tumelo kau fela, keleke, niko pano isi ilwe kwa hule, kwa mulaho. Mane haliyo marusika, ni anyani. Tuto kau fela ya tumelo, keleke kau fela, kopano ifi kau fela, isi alezi kwa mulaho koo. Hakuna siba kasazona, ni anyani. Hakuna sisa nisizwe mwa testamenti ya kale, kamba kai ni kai mwa bibele, kaza keleke. Konone likuwa hapeleza kwa tewala ya babele. Yani kona fila tabai nosi, Yesu anisisa tamahano. Kakuli nelika nimurodi, muna ya situhu. Yana ilo hapeleza lina zenya ni kaufela kutea masiba kasilisimi. Niyo na tewala yetu na ye. Nelimi la pelo ya bula peli, kani tiluli. Konone lisikale muhiwa malizu la mulimu. Kona kulifani, kona fumu kone lako pano ya bula peli, iswa nisiswa. Tewala ya babele, mwate samente akale. Kanti mane bula peli bo, nelibu la peli waluli, kono isi nibu la peli, walinzu la mulimu. Mulimu hasika keta kubiali bizola hae mwako panoi fika ufela. Ni matali ngolo kayona, hae wa kucholo. Nizibu kuli, bai papata kuli, weze cholo, kono hasika heza cholo. Hako nipu ya libizola hae mwaliba kazengata, kakuna uwezi kuli ukabi ya libizola hae mwasiba kasilisingwi, miyo nasiba kasilisingwi sani. Yemwi ni yemwi ya likopa nozaluna, ivataku mwela kuli, kono nasiba kasani. Kono hakucholo. Kono, kikai, kwa na vele ibizola hae. Chwale, niye na libizo la hai, kili ifipili, luluke lakuba libizo, nikufumana libizo la mulimu, lusika fumana kalesika, sabe ya masibaka. Chwale lufumana chwa nakuli, nana ni marumbatina, amanga ata hulu. Ubizo wakuli, na abizwe kuli ndate, ili lilumbatina. Nina abizwe kuli mwana, yeli lilumbatina. Na abizwe kuli moya oke nile, yeli lilumbatina. Na abizwe kuli palisa ya Sharon, yeli lilumbatina. Mulilima wa mwalivala, kililumbatina. Na leli ya kakusasana, Jehova Jaire, Jehova Rafa. Mabizo ashutana, aswalani, akuli ulula kaona. Nimane kaofilaona, neli marumbatina. Akuna nelikana laona. Nene lililibizo, kono, una nilibizo. Fani hana kata ni mushe, na asina libizo haisali. Ni avulela mushe, kina yali tengi. Ni haluona Jesus falifasi, kubulela mama evelu, kawahanyo ya vusiksi. Muniswa lele, mungoli juani kawahanyo ya vusiksi. Na avulezi kuli, kina yali tengi. Wabule hakuli, kingi wena umuna yasika kwa nisaka lemia haema shumi ya kitalizo ya kutepwa. Kono bule hakuli, ukile wabona Abrahama, kihali, mane Abrahama asika wate nipili, niteni. Mini tengi, nelie nasi chachani, senesi tukamulilo. Onasi ita samulilo, senesili, chichachani samulilo, mamazazi amushi. Yena kina, yali teni. Nichwale lufumana kuli, Jesu na ize hape kuli, nani tile, mwali vizo landate, kono hamunia muheli. Chwale, libizo landate, liswanela kuba Jesu. Yani kiniti, libizo landate ki Jesu. Kakuli Jesu na ulezi cholo. Nani lwezi libizo landate? Nani tile, mwali libizo landate? Kono hamu ni amu heli. Kona kuli, libizo la hai, neli Jesu. Ni Gabriele, amu viza kuli Jesu. Paprofita, nivamu viza kuli Jesu. Niye nanali Jesu, kani tiluli. Kusika wakale kupepo kwa hai. Mane ni hai wa muprofita yake nile. Na vize libizo la hai kuli Emanuele. Yeli kuli, mulimu unaniluna. Chwale, mulimu na abona halile mwanama, ilikuli atakule sivi salifasi. Mi kakuweza chwalo, na afirwe libizo la Jesu. Kachwalo, Jesu kona libizo. Nilibizo neliveilwe kumutu. Isingi mwakereke, isingi kopano, isingi tuto ya tumelo, kono kumutu. Na ketile kubeya libizo la hae ku Jesu Kriste. Chwale lufumana chona kuli kipeto uwa iye nasibu waka samulimu sakula pelela. Komu mula pela. Kwa mula waka fo asika pepo kale, libizo la hae nelibizo kuli Jesu. Nekulibuto kwa hulu, nelifiro kubo mahe kalingeloi Gabriele kuli. Libizo la hae nelikabizo kuli Jesu, mwana mulimu. Sana alisona. Kifohe chwale kanti. Se kisona, sinosi. Kisona, kuye nafela anosi. Siva kasa ketile mulimu, sakula pelela. Siva kasa mulimu, siketilwe. Mulimu na ketile kukopana ni mutu. Nesi mwakeleke, isingi mwakopano. Isingi mwatutu ya tumelo, kono kukreste. Sani kona siva kafela kwa mulimu, kukakopana ni mutu. Miwako na kulapela mulimu, kikukreste. Sani kona fela sibaka, sinosi. Akunete wakamba uwa Methodist, Baptist, Katolika, mwipanguli. Seo ka ufela ukone kwa sona. Sani kona fela sibaka, sinosi. Komu kone kula pila mulimu kaswanelo. Sani siku kreste. Maroma 8:1 ize. Chwale hakusana katulo kubaba liku kreste Jesu. Baba saza maika nama. Kono vaya kamoya. Yeo kona evangeli. Wakona kushutana kali tuto za litumelo. Wakona kushutana kama ikuto ali tuto za ipangezi mutu. Wakona kuya kwa kelekea Methodist. Uswanezi kwa wa Methodist. Wa Baptist, wa Baptist. Wa Katolika, wa Katolika. Kono chwale, musako wa fiera kukreste. Nikubasila masambili wa hai. Kipetu wa kusana shutano. Imota la fahali. Alu kwa kwa liwezi fafasi. Imuluku luhile. Kakuli mwinzi kukreste Jesu. Mimula pelamu limu mwamoya nikaniti. Hamuli kukreste Jesu. Himu lelo wa mulimu kuli, mumula pele, kukreste Jesu. Chwale, hakuna kopano ya kereke, ye kona kuipapata se, hakuna mutu ya kona kuipapata cholo. Kiwena mankuli, kunyama tale kuipapata cholo. Kweza sika sisi cholo, ikona kwa boya, wa antikreste. Kikuzwa kukreste, kuzusa kuyena. Hamukoni kweza cholo. Kreste kiena filasi baka sinosi. Seo mulimu wakopana, nivala peli. Kachelu wabule akuli. Inani batu, baba nivulelela. Muna umungui, nani vulezi hakika la hulu. Mwa Belmont, Texas. Naize, po Branham, hai walibizo wami na haliyo mwabuka ya kereki aluna, hamuna kukenali halimu. Tana mukile mwana ana, ze cholo, musike mwana umelataba, ye cholo yani. Bana hana kulimukila kuba, wakeleke yani, kusi cholo, amuko niku ya kwali halimu, ani kima fosi saa. Tumelazani, kia antikreste, nika wule akuli, haba mukalu melamoya o cholo, mulate hile. Seo kisi supo, sisi ndeguli, mulate hile. Kaguli kukuzu sabatengi, saa ze mulimu. Mulimu nasikabi halibizola, hai, mwakeleke ifika ufela. Na alivya ile kumwana hae Kriste Jesu fani yena ni mwana hae hane bavila limungwi sani kona siba kasa luli sakula pelela hakuna mitomo yemingwi yene tomilwe hakuna lichwe lelingwi ku Kriste yena lichwe ni yemi mane kwasi likao fela kilisha bati hiko pano likao vulumukani kuwa linna hali kayunda kono yena ukaina kamita hakuna siba kasisi liseo mtu akona kufumana kutola pila mulimu. Kulimulimu abulele kuyena. Hakuna siba kasisi ngui. Kwanda sesili kukreste Jesu. Sani kona fela siba kasinosi. Siba kafela seo mulimu. Ake tile kubiate ngilibizola hai. Ni siba kafela sinosi. Kwa akopana ni mtu kutola pila. Mulate hile kulumela sika sisili kau fela. Mulemu he ni kiti kau fela Yesu pile yasi Juda. Ne ibe ilo masiba kasisi swana. Nemasika bulukamu kiti omu mwimo, waba Methodist, ni omu mwifa hape, waba Baptist, ulimu mwikwane kulani, waba Presbyterian, ulimu mwikwanu, waba Katolika, ni ulimu mwi, waba Ipanguli. Ni kiti Yesu paka ufela, neiveiwe masibaka, sesi swana sani. Kimufuta omu ndeluli faa, kona lusazo fita fela, mwali nako zalikelekeze supa. Kukonisa kuli mulimu, ubulukile nako zalikelekeze supa, ka ufela, mwali nzwi. Kakuli ulisika, nilusika ka ufela, lwakeleke. Neluti sise siemba, salinzwi. Minako kau fela, yene balitisa, niwabu nisaliseli. Usona fela sinabatu, vene bazibile kukulowe za pili, mwali bizola Jesu. Nevae zesi kamangi, niwapangile kupano kuyona, mise eshwela unafani. Mini mulimu, saa shimbuluka kukena kuyo mungwi. Hana kuina kuyengu yali tutozani, zali tumelo, nizavula peli, hana sakweza nizona. Hakuna sisi liangani kumulimu. Linzula mulimu likenile, halina kuswakiwa. Kriste kie na siemba safali amila pelea mulimu. Kie na mulimu. Ona mikiti Yesu paka ufila ilukila kubeiwa masibaka silisi mwise. Nemusike kubeamu kiti masibaka silisi fila. Kono ona Yesu pa yaani sibaka. Mikiti Yesu pa yasilimo ilukila kubeiwa masibaka silisi mwi. Kabaka leo nina kozali kele keza supa. Nelina nikuzwa masibaka silisi mwi. Yani nali Kriste yana ulela mwahala alina kozali kele keza supa ka ufila. Yeo kini tiluli. Mufuta walina kozali kelekeza supa. Konone bapangile liko pano kuzwa kuzona. Tole, haluta alimeni fa mufuta umungi, halu salio na fa. Ona mufuta wapaseka, nogo na halisa Jesu. Ulemua fa sitabelo samali, kalifu. Sitabelo samali, nilisibaka, senesi mwenye hela Kriste. Kana kopano, yako na kulota mali. Kana mwakona kuna hana keleke kuli, ilote mali, kulota mali kwa kopano. Vati likuto kwa. Nesilwa la mali kuli alote kuzwa mwabu pilo. Mini bupilo, ba Jesu utaha mwapo nazo kangu. Ngune li mfuta wa Kriste, ni kumonye hela Kriste. Kakuli nalie nangu ya mulimu, ya naziva alisizwa kituani, ye takula silisalifasi. Nufumana Jesu nza ubonara nza ataha, mwoma exoda kawahanyo ya 12. Mulemu he, neliso nasiva kasino siseo lifu, nelisike kunata. Fani lifu, anelibata kunata naha, nekuna nikubasibaka, sisi ngui. Kau fela kuzwa kwa tiasi kwa, neba shwile. Kwanda sibaka fela silisi ngui. Fali nekusata usikuli kindu ili ngui, kono nekuna nisibaka silisi ngui. Kwa nikona, kone kubulaezu ingu. Kone kuna nimali angu, lingelo ila lifu, nelipale zuku nata. Kaku neliso nasibaka silisi ngui, kwa mulimu na abele ilibizola hae. Mingu ya nine ibulezwi, kwani kwa simulokuli, kingu. Mulemu he, nelisibaka silisi ngui, sene lipale zuku nata. Michuale kitaba yeswa na nikachenu. Kuna nifela sibaka silisi ngui, seo lifula moya, halikuwa likunata. Sani kilinzwi. Lifu halikuwa likunata linzwi, kakuli kilinzwi, lalipila la mulimu. Ono hamu beali tuto za litume lukulona. Ipeto linzi, lai tama ya lukulona lingi. Nikaka uhana inge mezi kwa oli. Hamu koni kulikopanya hamoho. Kawa kaleo mwabona, nili tuto za litume lo halitaha mwakopano. Kau filabona, bakali kanyisa lituto zeo. Nikipeto linzi la ashwa, milaya ni mutu usili, nikuwekeze ahulu. La ahula fana kwenyana, inge mwane lizwezi kwa kuluka, kukeniswa. Kolomezo mwe okenile, mwane ni kukena cholo, mwabuweke. Kana mwabona zila yeo mulimu, azama ilika yona. Kutisalibizo la hae kana kwa kau fela wana chwalo kanzi la yeswana, kakulikia na linzwi. Mulemuhe, haliko nikushwa. Inzula bupilo, haliko nikushwa. Mulemuhe, moku peta alezi, twale. Ingeloye lalifu, nilisika haniswa kunata sichaba, sisi tuna, saye gepita. Sangana ya butu, nilisika haniswa kunata alivaka, sayona, ze kutekeha. Yawe yawe na emituna, ofaro bayona, kambaba prista, banaha. Ingeloye nilisika haniswa kuyonata. Nililuke la kunata muyaho ufini ufika ufela. Mwasiba kaka ufela, mangi ni mangi. Kono nelisa luke likunata, kwenye kuna ningu. Ifu haliko nikunata, kukuna nisibaka, sisi ketuwe kimuli muse, misani, kingu. Mule muhe, mane nekusina ni haiva, nilihani sizo kunata Israele, kamba wa prista basi heveru. Mi, kamba yungi kaka ufela, yaliko panoza wona. Kaka ufela wona, basu wanea kuba mwasibaka, sake tile muli musalu kisize, kusicholo, lifu, nelinatile. Kereke, kaka ufela kwa muinzi, kaka ufela kwa muwela, asinifishutano. Kono kuna nito ilingwi, ye mulukela kuziva. Mulukela kuba kukreste, kamba mushwile. Amukwani kupila, kwa ndayena. Kereke yami na yako na kuba hande, sinafira muyaho. Kukono yami na yako na kuba yende, kakuba mutu. Kono hamu timamubili, ona mali, inzula Jesu kreste mushwile kamuzuzu, omukaiza cholo. Isifaka sa ketire mulimu, sakula pelela. Kwa nikona kukumane alibizo la hae. Kaniti, kwa nikona kona ketile kubi alibizo la hae. Isi mwake leke, kono kumwana Jesu Kriste. Mulemuhe, bui keto nebubeirwe fela, masibaka sakukete kwa hae. Mungu nyana ya hae, mi kalibizo la mungu nyana. Mulemuhe, neli ingu ya muna, ya koho, isi ni ya stole. Isi ni keleke, musali. Kono libizo la hae, isi ni libizo la hae, kakuwa musali. Kwa naka yoko pana nisichaba, nesima libizo la musali. Kono kalibizo la hae, yena, yali ngunyana. Fale lugula kuli, keleke ye tuna, keleke ye mata, na aize se hape, aiza nisani. Upi mile fasikala, lube ilo masikwata, lubabangata mapalo, unalu keleke ye mata, yena kintu ye tuna. Kono mulimu nasika vule asika kaufela kayena, na aize, yena. Yena kona sivaka samako panelo. Yena ngunyana ising mwakeleke. Ising ilibizo la musali. Kono ilibizo la hae kakwa muna. Na asika vya ilibizo la musali kai kambakai. Na vya ilibizo la hae kakwa muna kuyena. Ikawa kaleo kaufela selukela kueza. Kamba kilinzwi, kamba kikezo. Lukela kusieza kalibizo la Jesu Kriste. Haiba lulapela, lusona yaku lapela kalibizo la Jesu. Haiba lukupasika, lusona yaku kupa kalibizo la Jesu. Haiba luzamaya, luzamaya kalibizo la Jesu. Haiba lubulela, lubulela kalibizo la Jesu. Haiba lukoloveza, luswane kukoloveza kalibizo la Jesu Kriste. Kakuli kaofela zelweza, kalinzuka mba kakezo, mweze kaofela kalibizo la Jesu Kriste. Mutomu mwinaize kuunana kwewe, abulela chwana miyali. Muzole Branham, musalaka, ani, kehali, musali, libizo la hai, kichwana nichwana, kimu kutazi, muendute ni mwahali mochwale. Nikehali, musalaka, ali, una nilibizo laka. Nika abulela fela kuli Jones, kakuli, Nesi Jones. Na abulezi kuli, chwale halu kelikuzuha, kakusasana, nika kusasana, uungalu fielo miuli. Chwale nifiela, kalibizo la Jones. Minita apisa mikeke, kalibizo la Jones. Minita apisa litino, kalibizo la Jones. Yali, anisepi kuli munani kubiza libizo lifika ufela. Senili, nisepa kucholo. Yani, kiniti. Mikiali, kihande kingi, aluke likubula cholo. Ikaka ufela zaeza. Jones, kakukala. Senili, kono nosikaza maya mamu kwa kwa. Kiyo munga, miali. Cholo nya, Jones. Yana, nikuba cholo pili, kamu kiti. Mukiti wali nyalo, Jones. Kambe nasikaza cholo, mupila mabozwa. Ni haiwa mukolovelizo kanzila isili kaufela kwa nda libizo la Jesu Kriste. Kikolovelizo ya bozwa. Yes, afumane hii mwabiwele. Kwale semweza kama anzuka mbalikezo. Musieze kaufela kalibizo la Jesu. Kasamula wafani, semweza. Kono pili, muna nikutaha kalibizo la hae. Kuna ni basali babande babangata mamu ya uobu siuko. Hande basali babashuile. Kono kuna ni musalabo William Branham, alimungwi. Kie na yaya kwa ndunina. Yo kie na yaya alimusalaka. Kuna ni batu wabande mwanifasi, likeleke zende. Kono kuna ni musala Jesu Kriste alimungwi. Ni yani kiyeo, ya tahela. Mwani kona mokutomile libizo la hae. Kwa ni kona kukufumane ya milapelo ya hae. Kuyena, niye na musali anosi. Yani kiniti. Oh, nisha. Lufumana yani kuli kiniti. Kwale kikawa kaleo luna. Kau filaseleweza kama anzuka mba kalikezo. Weza kalibizo la Jesu Kriste. Hakuna libizo lisini, leli filwe mwate sali hali mulapiliso. Kono kalibizo la Jesu Kriste. Likezo kawahanywa tu ibula kuli. Kakuli tiaba ye, izba hale kumina. Hakuna libizo leli ngui, leli filwe mwate sali halimu. Leo mutu walukela kupilisa kalona. konji kali bizo la Jesu Kriste fela.
Amen.
Na sepa mautusi sa libizo la Jesu Kriste kaufela li halimu la kwa mahalimu libizo kayena lubasi kaufela mwali halimu lubizo kalibizo la Jesu libele ibulezi kuhuli ni lubasi kaufela mwali fasi lubizo ka Jesu kachwalo la nikona libizo la ketile mulimu niko alive ile sa nikona siba kasa hae sakula pelela kiku Jesu Kriste chwale lubizo kuli zeo lichwalo. Hakuna siba kasisi li sakula pelela. Kono konji kuyena. Hakuna libizo la limwi mwata sali halimu. Heli kilwe kumutu. Ili kala unalulu kela kupiliswa. La hae kilibizo la mulimu la kuli ulula. Mulimu una nilibizo. Uvizo Jehovah Jaire. Jehovah Rafa. Jehovah Jaire. Mule na yaso wale la libiza. Hau ka ufela. Jehovah Rafa. Mule na yafo lisama tukwa. Hau ka ufela. Naana ni marumbati na amangata hulu. Kono una nilibizo la kuli ulula. Zani neli mwalu sika lwa watu milani kilibizo la Jesu leuko na libizo la hai na aketile kulibeya kikai kwa na libeile na libeile kukreste mabizo asili kaufela akeleke lituto za litumelo malumbatina kilifu kusepa kuona musepa libizo la keleke ya Methodist kumiisa kwa lihalimu mulate hile haiba musepa wa Pentecota keleke ya Pentecota kuli inise kwa lihalimu mulate hile. Miba Baptist, Lutheran, Presbyterian, Katolika, keleke imu kaufela. Musepa libizo la wona, kamba lilumbati na la wona, kamba tutu ya wona ya tumelo, mulate hile. Kakuli ya mukoni ni haiba kula pela, konji pili mutahe masibaka, sakula pelela. Amen. Sani kona fela sibaka, sinosi, seo mulimu akopa na nimula peli. Kona sibaka, sana ketile kubia libizo la hai. Zeyungi kaufela, hamu sepa kuzona, muka ashwa. Niye na hape, muluti wa mungwe, wa Josefa, ni ngozima ngolo wa mungwe. Hape na, nabwa na hale zifa, una nikuba yasi nalitiba. Onasiba ka, sabe ele libizo la hae, gunyana ye, ilukela kuba yasi nalitiba. Chwale, kiko pano yifika mba mulao, omukata mahanya, se kuyona, kikeleke mangi. Katolika, mwipanguli, mjuda, kaufila seo ilisona, kimula umbangi, kopano, ye mkone kutamanya, se kuyona. Yes, nalitiba kuyona, kaufila zona li hanilwe, ni kutobo hiwa. Kono, kuna nisibaka. Hallelujah. Sibaka sani, sinzi ku Jesu Kriste. Hakuna litiba kuyena. Hakuna umaso kuyena. Hamukone kutamanya, se. Batubaka ufila, babali kakweza cholo. Bali keleke abona aina umaswe nize mwize kaufela kimasila balobi balinzi baba lata kono bashwile neku lala odisia mwatuto yalitumelo kono hakiniti kono ni haiba pila toka sivili sila sahai naizi hakuna mulatu onifumani kuyena sila sahai luli nesipakile kuli nekusina mulatu kuyena hakuna semu kona kumutameleza na abulezi kwa papriska mamazazi ya hai kuli kima nyi wamina yako nakuni nyaza kasivi. Imani yako na kunibonisa kuli ni mweza livi. Muni bulelekeleke ilingwi ye kabula kuli hakuna kumaswe weze fatengi. Kaniti hakuna ni haba ilimu ya zona. Kokutokwa kono kaufela zona. Hibula ile ni kweza lika kaufela. Zeli tengi fa kalenda. Zeli kela kwezwa. Kokutokwa kono nitengi baipi za kuli. Kona kuli akisiba kasamulimu sakula pelela. Mwatu kwa tumelo kaufela kamba kupano. Balika nivaka anilatiku holofa za maikuto. Kono nina nivui kawelo palingusa. Miringusa leo kikuli amuzwe mwabusa favo. Haiba nimi kupakuli muzwe kuzeo kikae kwa nikamisa. Kana nikamisa kwa brena mtabe nako ina ni mafosisa ingeze mkaufela moli nezi. Kono kuna nisivaka sinisingwi kwa nikamisa. Komu iketa nikuselezwa kwa lifu. Sani kiku Jesu Kriste sivaka saa ketile mulimu sakula pelela. Sani kuna sivaka sinimizivaza kusona busi ubo. Kwana vele mulimu ni vizola hai. Kwana sepizekuli na kakopana ni mutu kaufela. Yanakata kwani na kala pia niena nikucha niena kwani kiku Kriste hakimakeleke akimata benakele kono ku Kriste yena kiena tabe nakele ya mulimu yena sibaka kwana atile mulimu yena kasibili nikutopira kuyena yoki mwana kayalatwa kikuyena montabela kuina mwani kona mwana ya hile mulimu atisalibizo la hai nikutolivea fali mwa Jesu Kriste kaba kaleo libizo la hai nilibelwe kumutu mwana hai Jesu Kriste ilimona mwana tilo ya hai naluli mi ni mwata wenekele yani ko mwamu futa wa Jerusalema ya kale mikiti ya kale mikiti ya kale tempele ya kale nilibela mufuta mimusi hana uke na mwata ingiza zilene ikenia reka mahali ya bulikani nikulu la fafasi minili nzula mulimu la utuha la mwata ingi kona mwane li utuha lezi nili nzula mulimu inza litaha mwata wenekele Jesu Kriste yena wakale mwanama yana alimufuta wa muluti waze ncha. Ni hana atile ku Kreste ali yo kimwanaka ya latwa yoni katilo kupila tenyi. Mini kaketa sipaka koni ka byalizo waka. Mini koni ka kopanani mutu mini koni ka lapelela. Mulimu na katile sipaka. Isi ni mwako pano yake leke kono konji ku Yesu Kreste. Nisha. Usonye kwa hape yasi na mulatu. Sina hani vulezi. Hakuna kopano yeko na kui papata chwalo. Bai papata tuwa antikreste. Chwale lufumana chwa nafaa. Mule muhe muluti wa hai hape. Ngu iluke la kubeiwa. Chwale se sifumanu wa mwa Exoda 12. Haiba musweli kungola. Ki Exoda 12, 3 kuya 4, 6. Ngu iluke la kumulukiwa kama zazi amane. Kuli itatu biwe kubona haiba yasonye kuya kwa sitavelo. Iluke la kulualiwa, itatubiwe kukuta kutela. Kama zazi amane kubona haiba, ina nifo inyaza hala kuyona. Kubona haiba, kuna ni matuku kuyona. Kubona haiba, kuna nsispo saalile ningu ya tenyi. Iluke la kulukiwa, kama zazi amane. Sole mulemuhe, baba nguwa kumi na mkona, kuna anakuliani, nerie nyani njolo, yene bulai wanga kala 14. Kono mwa upula, ni mashimba ngangu kali zazi labu nishumi kwa kweli. Nikui bulaya kali zazi labu 14 kwa kweli. Mwabona, yene buluki wanga kama zazi amane. Chwale, Jesu libizo la mulimu ngunyana na ile mwa Jerusalema minasikazo matengi hape kufitela lifula hai kukumbekwa nizuho na abulukilwe mwate sakuluwa niswa kama zazi amane ni masiwa amane hakiswa nelo ni yeo ngunyana yaani mwene yiswa niselizwe kubulukiwa kama zazi amane hani kona fo Pilato hana ezekuli hani fumanimu latu kuyena muluti omumi wa hai akunali sapo kuyena dene luke la kulobiwa ono lukile hane kupalile kakubulasi tabelo ni wasika loba ni hee bali sapo kambe nekuli cholo neko hani sizwe mi neseba chomo zikale sandokuli batolo loba kama sapo kwa mautu wa Kreste pani hane bali zekuli ushule kale ni wamutabile kwa makupuwa hai kwa fumana mali ni mezi mwemu hape tabayengu yetu nafa hani koni kui fitile la fela kakuna yemezu mali nubu yona nubu ya sicho ni ukulana kweyengwi nebana ni sikolo mwa bibele sene sibizo kuli sikolo sabapolo fita mine li sikolo ni kamuso mimi kumana kuli Elia nazo zikuwa sikolo kwaani za zile ngwi mise bali luna baamu lapela kuli amu tokolo mohe bali hauta kwanu likalina mile handende kacholo nebabata kuli azwe aikele miwa yomungela licho nisikuwa ata sabapulista saaya nisona kamba paprofita kuli bayo ngamana wa cholo kulibatua muluki seza sito samu lalelo mi hande baize cholo baa kubuka nyali wundatuna laona mechole hawa kuta nelibi wana yene bilima bela miwa alivea mapoto nilipoto zakala kubila. Ni wona yomwe ali mawi kabumai kuna nilifu mampika tole mane haluko ni haiba kucha ni Elia ali akunitisi za sicho mwalizoho nikianga sicho nikusibea mapoto nikula kuli cha poto ifolisizwe nungu ya sicho neli Kreste mungulelo kaufela naona nikuba uswana minisie mbaka ufela sasicho nesi lubilwe kakuswana mwanu ya sicho kubonisa kuli kie na mufolisi kwa hiyo lisa nikuzusa vate nilifu nikube abu pilo kamila we mibeli. Haleluya! Kukuna nilifu, sibaka sisingwi. Mi Kreste hata mwatengi, upilo wata mwatengi. Ye na kiaswana, maabani, kachenu, niku ya kuile. Mi fone kuna nilifu, nekutile upilo. Kakuli Kreste, yaani nati sivyo mwatengi. Ye na nubu ya sicho. Kituto kwa butuna chwangi, moli kabirali kaze, hai walunga nako, ya kulika uhanyi hande. Chwale mulemu he, hakuna ni heba linzwi, nilili mwilamu luti, lene lipalezwi. Hakuna ni heba linzu lelikana lelikila lapalelwa la muluti. Nikaka ufila nilizama elela handende. Yena kiena sivaka zake tile mulimu sakula pelela. Milibizo la mulimu lifilo kuyena. Kiena sivaka sa mulimu sakula pelela. Milibizo la mulimu lifilo kuyena. Kiena linzu la mulimu mikiena libizo la mulimu. Kiena zepe lichwalo linzu la mulimu nilibizo la mulimu. Na alie na linzi, lene liye zwe nama. Na alie na linzi la mulimu, ngunyana ya mulimu, libizo la mulimu, mine liye na mulimu. Sana nikona, sana lisona. Sivaka, sisi ketilwe, mi ilisona sinu usifela, sakula pele la mulimu. Ni mulimu uhani leli baka ze mka ufela, ze likwande a Jesu Kreste. Hamukoni kumula pele kusilifela. Na abulezi kuli, bani kubamela mwambangu, baru taba tulita elo za nama, kubatuto. Kachenu na nilituto za litumelo, nilituto za litapelo, nilikazemwi, baru takuli ye konanzila, miyani konanzila. Mijesu ali, kina nzila, kina niti, mikina bupilo, miha kuna mutu yako na kutaa kumulimu, haisikana. Kama nzwa mangu, kina munyako, kwa mula kawalingu, babali kwa ndika ufela, kima sholi. Kie na fela muzamao, oswanela. Tiyana munyako, tiyana nzila, tiyana niti, tiyana bupilo. Kau fela zeli tengi, kona fela makenelo, siba kasino si fela, yona mila pelo fela inosi, nilibizo fela inosi. Lika kau fela litomilwe ku Jesu Kristi. Testamente ya kale kau fela itamilo kuyena, testamente ya ncha itamilo kuyena. Minikereke kachenu itomilo kuyena, kali nzula tayo ya hae. Hakuna siba kasisi ngui, kamba libizo leli ngui, kamba kai kau fela, komu limu asepsize kukopana ni mutu, konji fela ku Jesu Kristi, ona siba kasa hae sake jile, sakula pelela. Mulemu he. Mulimu usepisize kukopana, nibala peliwa hae, masiba kafe asilisingwi. Niyani kona keto ya hae kasibili. Hakika kuketa kwa luna, hakika kunahana kwa luna, kono kikunahana kwa hae, kuketa kwa hae. Ni ikaba siba ka kwa na vele libizola hae, kwa na ketile. Kachwalo lufumana kwenye kuinzili libizola hae, sana ketile, kakuketa kwa hae kasibili. Chole kakuli, kia lufumana siba ka kwa na vele libizola hae, Koki kuli kukreste Jesu, ni hakuna siba kasisi likamba, hakuna libizo lisili, kana mwaikolusi sakaseo, muli amen. Chole tabate nikikuli, haiba lufumana koku inzi siba kase, siba kasakula pila tengi, hasiyo kusili, konji fela kukreste. Mwako na kubaka, mwako na kweza cholo, kono musika kalaka alekula pila, mukupaswa lelo. Petros na izekuli, kali za zilape ntikota, fani, hane wabonika au fela, baba bulela kama limi asili. Nilisupoze tuna nzeko mokisa, hali ngasi baka, baka la kuseha, kereke neise hile mivali, vana baba kusife ine yencha, baeza inge batu, baba kozwi. Ba, Maria, Mwaranjo, kau fela bona, nari hamoho, baba muanda, kababeli babona, vine batanta lika inge batu, baba kozwi. Nikukulela kama limi, nikuzola pili, sabali, vana baba kusife ine yencha. Kono Petros aye maali, nizwale nibana ba Yesu. Vana ba hawasika akolwa vene encha, kakulisa lihola ya bulalu, mamusi hali. Kono se, kona sene sibulezu ikimu polofita joele, anaize, mikukae za alachua na mamazazi ya maungulo, kubulela mulimu. Kulika sulula kwa mwe waka, fali mwana makaufela, vana ba mina, baba shimani, nivasiza na baka polofita, baba nivasiza na baka, nivatanga ba mchaha, nika sulula mwe waka, nika wanisalisu kumali halimu, nimalifasi, mulilo misumo ya mulilo, musi, wambundu, nikae za hala kusikata kaleliza zileli tuna, leli sabisa la mwena, kulika ufela ya kabisa falibizo la mwena, ukapiliswa. Hawa utocholo, vatabe hamali pilu, mibali, vana ba Yesu nimizwali, lukaza sikamangi. Petro se alimu, wake, mangi ni mangi wa mina, nimu kolobezwe kalibizo la Jesu Kristi, kwa swalelo ya libiza mina, mimu kamu hela mpo, ya mwe yao kenile, kakulisa episo kikuli masika kaufela, asataha. Chwale lufumana na cholo. Chwale, lubata kufumana, molu kenela kuyena. Lukena chwani masibaka, sakula pelela se, Makorinte wa pili 12, ya alaba hande. Kuli ka moya ulimungwi. Isingi kakeleke ilingwi. Isingi katuto ilingwi ya tumelo. Isingi kamulisa na alimungwi. Isingi ka bishop alimungwi. Isingi kamupurista alimungwi. Kono ka moya o kenile ulimungwi. Luna kau fela lukolomelezwe mamubili ulimungwi ilimubili wa Jesu Kristi. Ni uipea kutwela mpo kau fela yefu maneha mamubili wani. Enisha, hakuna kukopanya, hakuna kupetali tuto za litumelo, hakuna kukashaka, kungala, kuswala na mamazo kamba, hakuna nto ni yengwi. Kono kakupepwa lukolomelezwe mamubili wa Jesu Kristi. Amen. Kamoya o kenile, luna kau fela, lukolobelizwe mamubili ulimungwi. Mimubili wani, kisi kamangi, kwa simulu ho nekuna nilinzwi, milinzwi nalikumulimu, milinzwi nelimulimu, milinzwi laizo na ma, milato ya hakuluna. Lukona kwa chwangi mamubili wani, niku hanalinzwi latengi, kamba kulivea kwa tuko kusili, koli siyo ni haiwa mamubili. Lukona kweza chwani zeo. Sivaka sake tile mulimu, sakula pelela. Mulemu he. Mi hamu kolobelizwe kaniti kuyena, bupaki waniti kikuli mumulu mele yena linzwi. Mukona kubatua nisi embasa hae, nikumulatula, nikona kubatua chwa nizo laka, inge ililizo laka. Haiba kuna ni, haba niheza, kuna nisisi fosalile mwamu na nwaka. Niniko na chwaniko za cholo, haiba kuna nisisi fosalile mwamu kubaka, ni haneli zolaka, ni haneli utulaka. Kuna nisisi fosalile kamoya, kumumelia hanalinzi, labu lezi mulimu, nikusepisa. Kuna nisisi fosalile mwamoya, waya ipiza kuli, kimumeli. Amuko nikula tulataku ilimu ya hae, kakulisemu vile siemba, saze swana. Musi emba sa hae, kakuli, mukolobelizo kuyena. Kamoya o kenile umitisize mwamubili wa Jesu Kristi. Kii ntoye ndechwani. Mulimu una nisibaka sisimi. Wana na kata ni Abrahama, nikuwa ni Abrahama kihala pela. Kuya cholo, mwate samente kao fela. Nilinzula hae leli sepisizwe, nika tolo kwa kumina kayena. Kana mutule seo. Nilinzwi lana sepisize kutaleleza, mwalizazi lemu pila kulona, mukavali ngolo leli ngozwi la mulimu, leli bali wakiba tukamukana. Isi ingize muipapata, kono kiseo mulimu aeza kamina, kona sisika ulela hulu kufika sika kau fela, sile muka ulela, mulimu naeze guli, nisupoze likala telela baba lumela, zani liambola kufikila kumina, na ulezi kalu sikalo, sene sikaba, kana kwe, balu meli balu sikalo, wana nikulu mela se, sana asepi sise kachenu, kakusona fela inge, mwone wakenezi mwareka, kutopiliswa, kuzoma igepita, kuyopiliswa. Bana ni kukena kukreste kutopiliswa chwale, kukena mali ngusala linzwi, kuliwaswa na mabani kachenu ni kuya kuile. Mukena chwa ni kuona kakolowezo. Kolowezo asika mangi, mezi, kamo ya oke nile. Moya ulimungwi, unakau fela. Lukolowezwe, mamu vili ulimungwi. Nilinzu la hae, lelise pisizwe. Hanaku, hamunaku litoloka, ukali litoloka kumina. Semweza, sana sepisize kweza. Kereke mulatela, ikaswa na hulu niena, mane batu wazibe. Mutali mekupitu wa sinijuani, hane babu zizwe. Kaza kufuolisa muna, wafamu nyako, obi zobunde. Neba ulezi kuli, neba le muhire kuli, baba purista bani. Neba le muhire kuli, nelili timbi, mine liba na baba sika ituta. Kono, batole mwakuli, nebali ni Jesu. Kakuli kingi, neba ezalika, zeswana, zana ezize. Ulukela kuba kwa musebezi wandate, mika chenu ilukela kuba zeswana. Twale muhupule, yene waswana, mabani, kachenu, niku ya kuile. Kakuli mulimu, ukukate nyeza kuyena, kona siwa kafila sinosi, sisi liteni. Kakuli saa ni kona saa ketile kubea livizola hae, kujesu. Jesu, kona livizola mulimu. Muhupule, ndate, mwana, moya oke nile. Kimarumbatina, alivizola, Jesu Kriste. Kani Mateo hana ezekuli, muye chwale mulutema chaba kau fela, mwakolo beze kalibizo la ndate, nilamu wana, nilamu ya oke nile, mwose litolo kezu musili kachenu mivali, kalibizo la ndate, libizo la mwana, libizo la mwana ya oke nile, mwane zeo, halisika ngolwa ni heba kungolwa, kichwa na, kalibizo, lililingwi, la ndate, mwana, mwaya oke nile, ndate hakilibizo, mwana hakilibizo, mwaya oke nile, hakilibizo, kililumbatina. Mazazi ali shumika samulao, pitwos aye mamiali. Mubake, mangi mangi wa mina, ni mkolowezwe, kalibizo la Jesu Kriste. Chole kana, na ezize, sana sika mbulela kweza, na ezize, sana mbulezi kweza. Nibizo landate, mwana, ni mwaya oke nile, kimule na Jesu Kriste. Mutuka ufela mwa testamente encha, na kolowelizwe mwalibizo lamule na Jesu Kriste. Hakuna ni haiwa mutu alimungwi mwa bibele, ya kila kolowezwa kama lumbatina andate, mwana, mwaya oke nile. Zani nilisikata kufitia tuto ya tumelo, yaba na Isia, haito veiwa kwa na Isia Rome. Nelimula wake leki ya katolika, yene kalisizwe ya pakataba yeswana, mwaka tekisema. Ninaniona, yoke niti, bupaki wa tumelo, ya luna nize mchalo. Yani kaniti kituto ya tumelo, yaba katolika ya Roma. Paka mikulela kuli haliyo mwabivele, kono bali, bana ni mata akuchincha manzu ya tengi, haiba bala kaza kweza cholo. Wake nsa popu. Na shutana, Jesu Kriste kiaswana, mawani, kachenu, niku ya kuile. Miyoka ufela ya kazu salinzu, lelingi, kuzo mwabivele. Kona mwana kulezi Jesu, kamba kubia linzu kulona, siyemba sahai sikazu soa, mwabuka ya upilo. Linzu, lililingwi, isingi mubamba, kamba kalulo, kalinzwi. Yoka ufela ya kazu salinzu, lelingwi, wasimulu omulimu na filesi chaba sahai linzu la hae. Linzu lililingwi, ulijangani saa, kona zeti selifu kaufela, utuku wapilu kaufela, kulova ya pilu kaufela. Eva, nasika lova mubamba, nalo vile linzwi. Jesu, haka ataha, mwalabuka, yani nelibuka ya pili. Jesu, haka ataha, mwalabuka, tisika mangi, sana kulezi. Ungozuku ni mutu hana kupila buwe fela. Kono nikali linzu kaufela, lelizwele la, mwamulo mwamulimu. Mwabuka ya mafelelezo, sinuwa kawahanya 22, timana ya 18, sona siemba sa mafelelezo, sa mwabibele, Jesu wabulela yena kasi gilikuli, nipaka kulimutu kawafela ya kazu sa linzwi, lelingu mwabuka ye, kamba kwe keza linzwi kuyona, siemba sa hae sikazu swa, mwabuka ya upilo. Kakulikimu profita wabu hata, mi uliangani sisi chaba, ni mali abona akavalelwa malizola hae, kakweza chwalo. Nuswane la kubulukasi wakasi nisimwi sakula pelela sana. Kikuli Jesu Kriste yenalinzwi kwa swana mawani kachenu niku ya kuile.
Amen.
Kulukile. Muhukule hakunasi wakasi nisimwi kwa kukopanela mwakulapilela isingisibaka mulimu na ikete zisona Joani kwa mulaoko kali nako za mwahala testamenti encha ni akale mutele za hande chwale mulemu hande chwale Joani onambande yetu na yani yene itile inze ifufa kuzwa mwali hala upaza zile ilimwi mafufa ayo na amatuna inza kwa luhile ne itukile falikambala Jordan Mukofita mbande yetuna yene tama hanjenzila mwala testamenti akale ni yencha Mi aba biza kuzwa kwa siyo ni kwanza hoto Na biza liza zila kubaka Hana atile kwa mafarisi ni masaduki Kihali musike mwaka la kubulela mwala minakuli Unani Abrahama kubande taluna Kakuli nimi kubulela nili Muli mwako na kufetula machuya Wabana ba Abrahama Oh mawi Hana kalineku hasa evangelia hae inzali Kuna ni ya yemi mwala mina Yomu saazivi Anisika muziba kali Kononika muziba hakataha Hani swaneli ni haiva kutamula likatulo za hae Kono uka koloweza kamo yao kenile ni kamulilo Ni chekesi ya hae imali zola hae Uka lukisa hande likatulo za hae Ni uka chisamu huku kamulilo osa atimi Yonambande tuna ya evangeliani Nenzi fani hane sweli kusabisa cholo Mize masila zazwa kamba Heroda mbusisi kana kweani Mupata lazi na nyezi musalamu nyana hae Nikana mwakona kunana kuli Onambande tuna ya evangeliani Yali kuina fani ni kukuza fela na cholo. Babangu wakubwa na bali. Kikuli haukutazi kazali nyalo nitele kano chwale Joani. Kakuli Heroda. Kiyani. Winzi fani. Na ile fapila hae ni kuyoli. Hakimula okuli. Ube niena. Luli. Sikamangi. Yeno nye sikamangi. Na aliena mbande. Yenezwa mwali halaupa. Na sika lutiwa mwatasa lisabiso za mutu mize swenya. Niko pano yengwi. Korona lutilwe mwatasa matambu limu ya mata kau fela. Kuli azibe sene sika batengi. Na zivile sisupo sa Mesia. Hallelujah. Linzi leo litausa kuli. Kulungwe mulimu waluna. Musike mwa saba. Anisika holofa za kalemu tufatengi. Anisika tabela. Na ziba hande foni inzi. Oh, ani nahana za hai. Yonambande yetu na yani. Hafa kwani. Niku ina fafasi. Miali. Nika muziba hataha. Zazileli mwina yemi fani. Inza kutaza. Vapurista nebali. Kwane kuleli mwi. Vali utausa kukata hanako. Foli tabelo zazazi nizazi. Halika tuheliwa. Yonatempele tuna ye. Luyahile ye. Minimusewezika ufela olwezize. Lunakopa nwe tuna. Miali kukata hanako. Foza ni kaa ufela halika feliswa. Akukona hali wena mpofita wabu hata. Ni ata lima kwani kwa miali. Abu wone kiani fani.
God's chosen place of worship.
Kisani sivaka sisi ketwe kimulimu sakula pelela. Kiyani ngunyana yonangunyana ya niti. Yetakula sivisalifasi. Na asika ule akuli. Kiyo wa Methodist yataha. Kiyo wa Baptist yataha. Kama wa Katolika. Na ize kuli kiyani ngunyana ya mulimu. Yetakula sivisalifasi. Ona sivaka sama saverosi nosi. Sisi litengi. Sifumane hakulie na ngunyana mulimu yani. Uye na nosi kuna nipuluso. Isi ni mwakeleke ifika mba ifi. Tutu ya tumero ifika ufela. Sichabasi ifika ufela. Ndate ufika ufela. Me ufika ufela. Mutu ya kenile ufika ufela. Kamba hakuna. Sibaka sisike nile. Kono kikumulimu ya kenile. Yena mule na Jesu Kristi. Kono mulimu na vele ilibizo la hae kumutu. Kakuli ululua. Yena alifiretifu ya luna. Vae zalibi. Saani kona sibaka fila silinosi. Sisi nanipiliso. Laani kona lichwe. Foni yemi. Joani na mzivile. Na ize kuli, nenisika muziba nina, hane ni mguoni hataha. Kono kwa ndekwani, kono nyamu hezi tuto yaka. Isi mwamu kopano wazabula peli, ingi mwanda tahe, mwana wazelize. Isi ngingi mprista, mwana wazelize, mwana alutezu. Kono neni mwali halaupa. Mwana inzi kwa sikolo osali tuto zabula peli samulimu, ya mataka ufela. Inza alibela linzula mulimu. Isi ngizene bupabupilwe, kisi kwa atasaba ana. Kono kisana abulezi mulimu kasona.
And when John looked up and saw
the Spirit, Johnny, mahalimu. Abona moya unzo shetu mukamiali. Ni paka kuli kiena. Oh, mawi. Kisani siba kasamina. Sakula pila matengi. Kisani siba kasamina. Saku ipata kusona. Yani ngunyana ya mulimu. Ye takula sivisalifasi. Hakuna ni haba kereke. Hakuna tutu alitumelo. Kamba sisi ngufela. Kono kingunyana ya mulimu. Ye takula sivisalifasi. Mwabona Joani mwana litomezi, na asika ule akuli, minaba farisi mulukile, minaba saduki, vaha Heroda, na ize kuli, kia ningunyana. Sani kuna sivaka? Una nilibizo? Yani kiena? Hakuna libizo lelingi, mwata sali halimu. Mutalime, sana ulezi Jesu, kaza Joani chwale. Zazilelingi Joani alikuyena, habona sana heza. Jesu abulela kayena na aliena aliseli leli tuna leli benya kubabonisa nzira yelu kile nebalukela kulatelela fapila mtu aleti wa hai mtu aleti wa hai wa pili muteleze hande musika mwambunja seo.
Jesus said John was
Jesu na ezekuli Joani na aliena aliseli lani Malaki 3 hakuna mafosisa. Mupolovita niliseli leli tuna leli venya nilitolekile Jesu kuli iye nano sifela yena ngunyana inguze mkaufela zine bambo lafati nga prista bani nilikaze nguzani nilibukuba pane kuna ngunyana muna yana na niliseli leli tuna leli venya yo Jesu na ulezi kuli neliena Malaki 3 ize nikalumanu mwana waka fapilaka kutoluksa nzila.
And the one that was sent to prepare
Niyena yana alumira kutoluksa nzila namupakira kubasibaka. Yani kiyena hakuna mafosisa. Yani kiyena nibone sisipo inge simulatela niziba kuli yani kiyena niseli lizwile mwali halimu milalula kuyena ne kuziba hala kuli yani neliyena zale muzwale waka nibata kukubuzata wayemi kakukwala lugulele chwana mwamalaki 4 kana haluskase pisomba ndeyemi hape. Yena nisita samulilo inze silatelela kuboni sakeleke yeli angani yaliza zilekuli hiye na maevelu 13:8 ya swana mavani kachenu nikia kuile kikuli ya uskase piswa yomumwi ya kafufa kuzwa mwali hala upa. Amen. Yeo kona niti yetezi kikuswanila achwangi nikusisa maelela ni Luka 17:30 kuhuma na mutu mbande ukai patula iliena kuswavisa alivaka zengu kaufela za kulapelela zee chwale kali kopano ni zengu chwalo mwimu na aketilisi baka sahaye juwani na eze kisani fani ni chwale lusepisi zwen tueswa na mwali za zile Malaki 4 kuto fetu walipilu zabana kukutela kuto gula kuli hasika ashwa likazee akizalusika lusiri kolovezo kali vizola Jesu neisi ya baba kwa mula ukwani kono fa chwale waswana. Amen.
To bring to naught
kuto swabisa liba kakao fela za kula pelela. Zani kona zei kaya zambandi ya mafelelezo. Kuwonisa kuli zengu zesi yezi kao fela kibu kuba. Liko pano kibu kuba. Kono kwa supeza hape kasi supo sesi swana. Sana eze kuli waswana mawani kachenu niku ya kuile. Hallelujah. Hape mwasi nilo 4-7. Neluna nilibata na zene. Zeru sazo feza kutuwa nungunya nafa. Sapili neli. Lufumanikuli, nelitau. Sani, neliso nasibata na sapili. Sine silo kupana nibuti hati kwa liza zilani. Tau, ya lusika lwa juda. Na samula wayona kwa hati asibata na sista tama. Nilufumanakuli sibata na sista tama, nelikomu. Ilifolo folo ya milualo ya sitavelo. Mwamazazi asibaka samila pelo ya maroma. Teleke ya ashwa, sitavelo. Sene sitatami nelimutu, nelisibatana, sasifate osamutu. Nimutu yaani neliba onga ongi, vai evangeli, tuto ya mutu, tuto za umulimu nizengu cholo. Kono sibatana samafelelezo, sene siluke ya kufufa, sibatana samafelelezo, sene sina nikutaha, vivele iwe akuli, nelimbande ya fufa.
Hallelujah! And the prophet said in this day,
ni umporofita ali, mwaliza zile, kukawali seli.
Oh, Maui,
mwali zazilani, kukawa liseli. Seye kubile lizazi, laba onga ongi. Seye kubile lizazi, leli imu lutifela. Leli isikeku mzomu siali, kamba busihu. Kono mwana kwe manzi wana, mwana kwe mbande. Kukawa liseli, kane kwe mbande. Zila yesa kwa kanya, mukaifumana kaniti. Mwanzila ya mezi, kuna niliseli kachenu, kupumbe kwa mwali vizo, leli ndela Jesu. Banana ni baba hulumu, bake leli bizami na kaufela. Moya o keni le uka kena kumina kaniti. Kakulili seli lama nzibu wana litile. Kiniti kulimulimu ni kresti, kialimungwi. Amen. Kukawa li seli, kana kwa manzibu wana. Sivaka sisi ketiwe kimulimu, sakula pelela. Oh, kisi kama nseo limusa litile kulona, kisi kama nisaka heza. Nimwali za zila hae, kukawa li seli, kana kwa manzibu wana. Nisi kamanyi kutuwa muhela wana wa hae kukutila kwa na haya sepiso ya niti. Kasi supo sesi swana sasita samulilo, sene siyete leziwa na wa Israele mwahalali hala upa. Sivaka sesi ketule kimulimu sakula pelela, Jesu Kristi. Kiso na fela sivaka silinosi, sesi liteni. Lani kona libizo fela, lana ni mulimu, la puluso. Lani kona, la veile mwalubasi, mwamali halimu, halili mwalifasi, lona la Jesu Kristi. Oh, kereke, oh, sichaba, mweza alivi mulikani. Musika maa sepa mwantwe fika ufila kwa nda Jesu Kristi. Musika maa sepa mkutazu fika ufila. Musika maa sepa mutu fika ufila kuli, akupilise. Muzike mwa sepa keleke ifika ufela. Tutu ya tumeloka ufela. Kopa noka ufela. Musepe fela ku Jesu Kriste. Kaguli kie naliseli. Lahola ye. Halu ina mseni lito uzaluna. Kukaba liseli. Kanako ya manzi wana. Zila ye isa kwa kanya. Mukaifumana kaniti. Mwanzila ya mezi kuna niliselika chenu kupumbe kwa mwalivizo lelinde la Jesu. Banana ni waba hulu mubake lelivizami na kaofela moya o kenile ukami kolobeza kaniti kakuliliseli la manzi wana litile kiniti kuli mulimu ni Kriste ki alimu ngui. Oh muzu wale kezeli haiba musikaba kakali. Haiba musika kolobezo kale kale bizo la Jesu Kriste. Kikuli muka karakweza cholo kusibo. Kana amuna kufamulimu. Kolo ya kumi amu hela mwasibaka mumu kona kumulapela. Muhupule kwa ndasani akuna sibaka kwa mulimu usepise kumikata nyeza. Nikuwa muhela milapelo ya mina. Mulimu zwale Branham. Nilapela kakusepa halafela. Kona mwana aize elize nikaine. Naize li kakao fela za mifuta ya sita velo. Sana aize abel. Konone linuvu yefosa halile. Mwako na kuya kwa keleke ni kulifa za vushimi za mina. Nikweza misebezi ya mina kakuwa mukreste mwaso na kubela. Kakusepala fila inge muna kakufila kamba musali. Yemi kwa nuselifa amia haye mashumi ya malalu. Ona mamule nenyimo. Niku huwa onali ngusa lili swanale. Nise nisupala. Harinakuba ni mina fana kwe telele. Kono muhupule mwaliza zila katulo. Inzula haka libe iwe famatapa. Milikayo uvulela kumilwanisa. Kuna nifela siva kasilisingwi koo mulimu avele libizo la hai. Misane hasio mwa keleke. Kono kiku Jesu. Kuna nisiwa kasilisi mifela sakula pelela. Kwanda siwa kasilisi mifela. Kona mukona kwa muhelwa. Misani kikumulatiwa Jesu Kriste. Hakuna libizo lisi limuate sali halimu. Leli filwe kwa batu. Lelu kona kupilu sakalona. Hakuna keleke. Hakuna tutu ya litumelo. Hakuna sikamanyi. Jesu Kriste. Milani liswanila kubali ngusala wala ye. Kuto kutisali pilu zabana. Kukutela kwa tumelo ye kile yafi wahangwi kwa balumeli. Kana hamuna kuyamu helaku si ubonji. Nichwale halu nze lwina misalito zaluna. Mi baba tabela kuhupulo matapelo. Munaone fila mazo amina. Aluko ni kubizi zasi chaba kwa pili. Kakuli kiwabanga atafila. Mulimu amifu yole mawi. Kwanzo otu ya kani sipa kunani baba iza mianda imilalu. Chwale kwa nekulasi li osaka. Kikuli muka anamula mazo amina muli. Ni wata kuhupulo. Nisipa kunani baba iza muanda ni. Ni mashumia kitalizo hukamba kufitirela kwa sili osaka. Lunanita benakele kwanu. Ye na nisiliba sisi tuna kwanu. Mulisana yomunde, muzole Oma Neval, nibatusi baana baba litengimo, womu wonanga ni kukopana ni wona. Zazi ni zazi, busiu ni busiu. Hola ni hola, batu baba batakukolowezwa, baba bakile, halibele zikamita. Mihamu utuwata eloyani, mwaikolushi saka sepiso ya mulimu. Haiba musepala mwapi wamina, utuwa muhela kolowezo, ya mwaya oke nile. Kuna ni filasi wa kasilisingi, sakula pelela. Chele sani, hakimata benakele, sani, kiku Kriste. Mkena chwa nikuyena, kamoya ulimungwi, lunaka ufela lukolo belizwe, mwamugi ulimungwi. Harula peleni. Mulimu yomunde, sinamazo ana nwezi mwahalimu. Babu oni size, sesi likwata asi, izola ni mwapibu. Iliku ikolusi sakuli, vato kwa yezwele la kuwena. Nila pelela mangi ni mangi wabu wanandate. Nini kavulela kaswanelo linzula hao. Uvulezi kuli ya utuwa manzu yaka. Mi alumela kuya nilumile. Una nivupilo ubu saferi. Mi hasa na kuteha mwaka tulo. Kono usilile kuzwa mwalifu kukena mavupilo. Ndate kakuzwa fela mwati olopo libikinya na zefelile. Ani kuta na abuza. Kataba ye kinyi vaichongile. Kihande kuchwa nikaza vai chongile. Mulimu yomunde, lubizwa alimungwi ka alimungwi. Alimungwi ka alimungwi. Lunanikuliva na nibutata wakuza maya mwamu sindi wamu lutu walifu. Mikisi wanelo kumutu ni mutu walu nasina batu baba shwa. Konobusi waka chenu, ulufile zoto kwa za hao. Kuli hai balu ka alumela kuyena, nikukolobezu wakalibizo la hai. Kuli ulu kenye mwahali. Ni chwale ni mwamu viliwo. Mubili wa Kriste isi ni mwakeleke. Kono mwa mubili wa Kriste mubili wani uso watu zikale. Hauna kutaha mwaka tulo. Mulimu na asulu zibu hali wa hae fali mwa mubili wani. Ni mubili wani ulukulu hile kwa sivi. Ni kakuba kuyena uluwe ya baba ulukulu hile kwa sivi. Kaswa lelo ya hae yena yana lushwezi. Nite ni mwani nunanikutuano kuyomungwi ni yomungwi. komali a Jesu Kriste mwana mulimu alukenisa kwasibika ofela nikusilafala ndati mulimu nilapela kuli unge mangi ni mangi wabona mwamubuso wa hao lumeleza cholo mulimu kusike kwa la tehani hai bali mungu wabona kusike kwa bamushimani kamba musizana muuna kamba musali Mulena babangwi basicha basaye subateni mo busi ubaka chenchwana babazwile mwata samaliani
How well I can remember my daddy
Moni upulela hande manzu abondati Nina ala pela mulimu yomunde kuli kutokwe nyomukana wabona yakalateha Lumeleza cholo mulena na kulumela chwale kase ukaufera ninani sakulumela kasona Zama ya mwalamizwa lebaka Likaizeli valikani baka Wanamasi baka sebu si waka chenu Ni kwa buse fama waile Nina hazenga tanyana zaati eleza Kukalila kwa lika mbala upa Koo kuisa kwa wiko Na alapela mwini mwumundi Kuyo punya kafo kwa mahala upa Atukson Kuyo liti kwa California Kwa ni mwa Nevada ni Idaho Kafo ni upa niliwaka zafaka ufi Mwa ni mwa Texas Onapizo ye hanze ifiwa Sichaba sinzi mwa Mwali kerekenyana Liwaka za kunwisi zali mwota mafula Mandu Vaso likuteeleza Oh mulimu Michwale muna yala teile yani Kamba musali Mushima ni kamba musizana Kahola ye Vata hekuwena Lumeleza cholo unafa Vakupa kalibizo la Jesu kuli Vafuma nesi vaka Sabu ikitose Hakusana ninako Nilubo na mungolo falimota Ifasi liwa leli ikalezwi Na koyakuli uluwa ifaka ofi Siemba sana hayaluna saatiwa Kalulo yengwi iso liku pikuluha Nikutibuka kazi kinye weyalifasi Sina Jesu mwana sepselize mwane kukabela Kusike kwa wana koye telele kubo na mule na Aba amu hele chwale Kakululuba taisa kuwena Kakuba mipuzo ya mukopano Ya evangeli kalibizo la Jesu Amen Kana mwalumela Mwini mwamifu yole Kibabakai baba lumela kuli yokiniti Kwanzo oto yaka Munanule mazo wamina Kibabakai kwa sivyo Munanule mazo wamina Mwini mwamifu yole kuya kamoni wonela mangi ni mangi Yokiniti balikani Mwini mwizibakuli Yani kiniti Chwale halunze luli kuyena Nikuba kuyena Muna nikuba nili kakao fila Zana ashwezi Mekisi kama insana ashwezi
He was wounded for
Na horofalizwe kalibizaluna Na titikezu masupaluna Koto yelufu mani kozo kayona Ne iwezi na fahalimu Nikami upaya hae lufolisizwe Kikuli mwalumela chwalo Mwalumela mwaswa lelo ya hae Kana kwenji Kana kuna niyakula mwahalaluna Haba nanule mazo wabona Kwa asili yoka mbanzo hoto Nikuwa taze tunazavu tuku Aniko ni kubizamu koloko Mwabona Anisika Haba koni kutia kwa katala Hakuna mkwa wakweza kaona Bana ni mikopano ya litapilo maliba kazengwi Zabakuli mali keleke niliba kazengwi Kwa ni kwa tabi nakele Nika mibuza nto engwi Kibalu meli babakai baba litengi Munamle mazo wamina Kulukile Nika mibali la fela linzwi ilia na kreste Mulaezo wa mafelezo A Jesu kwa lifasi Nikuwa keleke nitaruse Na abulezi kuli Nisupoze likala telela baba lumela Babakabe ya mazo wabona faba kuli Waka foliswa Kibabakai baba zibakuli yeo kiniti Mareka 16 muli amen Kulukile, nikupa kulikaku kwa mulumeli, mube ya mazo amina kuyomu nguya inzi kwa pata amina. Mube yeke na mazo amina kuyali fa pata amina. Nimutu ni mutu, mulape lele, yomu nguchwale. Mube ya mazo amina kuyali inzi kwa ufini mina.
Lord,
Mulena, fapila kafa kuna ni kaputu mende kali taulo Tuviana nyana tualika Meyomu mwi ulobezi fani washwa Mbutu tu yali buka ufi nikushwa Watu baba kula kai ni kai Nubala mwa vivele kuli neva njile masila kupa ulusi nilitino Mine babe ya familia ya bakuli Nimi oya ye maswe, nimi oya ye masila ni matuku ni makulano Nazo mwala sichaba Twale mule na uluzi wakuli hachilu na abo mtuozi wa paulusi Kono uluzi wakuli wena usali jesu ya swana yena mulimu anosi Na alu kisesi waka sakula pelela Nichwale kachenu batuba vapa kiretu mele swana Nikulu mela sina mwone vaze eliza batubani Kaniti uba luksa eliza kalenzila Mini vya mazo waka fali taoloze Nikukupa kulima tuku nikuimelwa Hizwe mwami vili asichaba ye kabe iwa kubona Kalibizo la jesu kristi Chwale lulutilwe kuli Israele hanazo mwaige pita Mwaka lulu ya musebezi Nebali famu sipiri wabu onaku ya kwa na hayase piso. Liwate lelifubelu, nelitibile mwanzile abu na. Nimulimu ata lima, kufitela mwasi itasamulilo, mili wate la asaba. La kutemamu laho, nikutuwe la Israele kusilela mwana ha, yase piso.
Oh,
mulimu, talima kufitela mwamali a Jesu busivo. Mini butuku kutele mwamu laho, misatani a lele kerukwande. Ministaba sisilele kwa sepiso yani. Yabu iketo wabunde ni mata. Yana ulezi mulimu kuli. Fali mwali kakamukana ni batakuli mube ni wiketo mwami vili. Tole haunzo obo na fani mule na Jesu. Mazo asichaba se. Ale ilo kiyomu nyomu mwi. Babu na hali satumero yabu na. Kuli nobulezi kuli. Disupoze likala telela baba lumela. Basu elivala pela kamu kwa wawona. Kuyomu mwi nyomu mwi. Mutu ya tatama wabala pelela. Chale mulena, butatavo butalimiwe. Kuli satani yenali hataleli tuna, hana tukelo ya kuswala mwana mulimu. Kisi bupiwa, sesi komilwe. Jesu Kristo sonasi baka fela sakula pelela, libizo la niti fela linosi, na mukomile faka uvari. Milu kupamalia hai onafa chwale, kuli nako mile butuku kau fela, makula no kau fela.
And I call for Satan to lead this audience in the name of Jesus Christ. Come out of this people and they be made free.
Mini viza satani kuli azwe mwasi chabase. Kali vizo la Jesu Kristi. Zwa mwasi chabase. Mibabe baba lukulu hile. Mutuka ufela ya muhela foliso ya hae. Kuya kama yemo alinzwi leli ngozwi. Mugoni sebu pakibwa seo kaku yema kama utu. Nikubule ya kuli. Nya muhela foliso ya kachwale. Kali vizo la Jesu Kristi. Hamu yeme. Tumbo ifuwe kumulimu. Kifuwe chwale. Mutali mene kule, fali hole nini kazengwi, zena nuha. Tumbo ifiyo kumulimu, kona cholo, mulumene fela, ute ni mo. Hakibunde ni bo. Pande mwala sichaba, pande. Kwa mihala, mulukila kubona. Nisepa mutuka ufila mwalimo, ya kamoni zibela. Kamba mane bungate wabona, baye mikana kwe.
Oh,
akina kwa yende chwangi. Kubate ni kwa mulena. Kona seo. Koku inzi kubate ni kwa mulena. Kuna ni kutamuluha. Kuna ni tukuluho. Moya wa mulimu. Walu lukulula. Chole kakuli ulufolisize. Lualumela cholo. Ulupilisize. Lualumela cholo. Baba wataku kolobezwa. Siliba silukisizwe. Kana kuka ufela. Hola kuka ufela. Yemu batakutaha. Kukaba yomu mwikwani. Yaka tekomela zeo, nitwale nina hana kuli, lusika kwa lakale, luswanela kuopela pina ya kale ya keleke, na mulata, kakuli unilatile pili, munanu le mazo amina kumulimu, nikuyo pela kali piruzami na kau fela, luwata kutuwa kupana nimi na moka kusasana, kana iniseti, onamwe hao swana wo, kwa tuto, kazali nyalo nitelekano, kulukile, haluyo pelengi twale hamoho. Na, mulata, Nyangela tunaye, hayo pele cholo chwale. Kwande kafufa mihala, muyo pele nimina. Kakuli, uni, latile. Ni kuleka, puluso, yaka, fa, Kauvari. Neza alezi kai, kakota ya Kauvari. Haru nizaliyo opera hape, ni watakuli mulume lisane, mama zo ni omu mwi, ya alibu kaufini minamuli, mulimu wakufu yole muzamai. Na. Kakuli. Uni. Latile. Ni kuleka puluso yaka fa oh kikuli hamumulati hakiyomu ndenji kana kie nasibaka samai pato amina Kie nalichwe mwana ha ye katezi. Kimu kunda mwana kwa yali ngungwa. Ona sisa vero fela seni ziva. Kabaka leo ni tali mawena. Mgunyana ya kauvari. Mupulusi. Utwa na lapela. Zisasi visaka. Kuzwa kachenu. Nive wa hao. Haruna mnengima zo aluna. Haruna zalui opela. Ni tali ma. wena ngunyana ya Calvary mu polosi utwa na lapela zwisa sibi saka o kuzwa kachenu nive wa hao aluna misengilito zalu na chwale alunze ngungu na chwalo ha ninze ni pila mwa hala amaswabi uni zama ise fifi ive lizazi ta kula miyoko sike na late hela kwa hule hamuze mwina amisizelitoza mina mulisa na waluna yala teha mzwale oma neva ukalukulula sichaba.